7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consulul moldovean din Istanbul, reținut la Chișinău sub bănuiala de afaceri necurate cu vize. Parlamentul a refuzat să discute pedepsirea celor acuzați de Maia Sandu în legătură cu neajunsul de buletine de vot în străinătate.
Nu știu cât de util este să discutăm astăzi despre acest subiect, atât timp când CECO nu s-a pronunțat pe subiectul respectiv.
Hillary Clinton și-a îmbărbătat suporterii după înfrângerea în alegeri și lumea din jur, astăzi despre Ziua Internațională a Studenților. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procurorul General și Serviciul de Informații și Securitate au declarat că Vyacheslav Filip, consulul general al Republicii Moldova la Istanbul, reținut miercuri seară pe aeroportul de la Chișinău, este bănuit că a eliberat vize de ședere în Republica Moldova contra bani unor cetățeni arabi, fără a ține cont de cele mai elementare măsuri de securitate. Acțiunile consului au facilitat tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova și mai departe în Uniunea Europeană și a elementelor cu tentă teroristă, au mai informat cele două instituții citate de agenția IPN. Guvernul a decis prelungirea mandatului judecătorilor Curții Constituționale de la 6 la 9 ani. Noul mandat nu va fi însă de reînnoit. Totodată, numărul judecătorilor se va mări de la 6 la 7. Aceștia vor fi numiți acum diferit, 2 de Parlament, 2 de Guvern, 2 de Consiliul Superior al Magistraturii și unul de președintele țării. Propunerea trebuie dezbătută și aprobată de Parlament. Lidera PAS și fostă candidată în alegerile prezidențiale Maia Sandu a depus la Comisia Electorală Centrală o contestație generală privind neregulile semnalate în al doilea tur de scrutin al prezidențialelor. Potrivit agenției IPN, echipa PAS a precizat că la birourile electorale din diaspora au fost depuse deja chiar duminică 13 noiembrie peste 3.000 de contestații ale cetățenilor care nu au putut să voteze. Totodată, PAS a facilitat depunerea la CEC a alte peste 200 de contestații ale cetățenilor din diaspora care nu au putut nici vota, nici depune contestații. Economia Ucrainei a crescut pentru al treilea trimestru succesiv, așa că guvernul a decis să mărească pensiile și salariul minim, a declarat premierul Volodymyr Groisman într-un interviu cu Europa Liberă. El a precizat că pensiile vor fi majorate cu 10%, iar salariul minim va fi dublat din ianuarie 2017. Președintele rus Vladimir Putin și președintele ales american Donald Trump au discutat în cursul primelor convorbiri telefonice despre o posibilă întâlnire, dar nu despre un loc sau o dată, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitry Peskov. El a ținut să precizeze că nu este nici un dram de adevăr în relatările de presă că Trump s-ar pregăti să meargă la Moscova la scurt timp după ceremonia de inaugurare de la Washington care va avea loc în ianuarie. Președintele Barack Obama s-a întâlnit de două ori cu președintele rus Dmitry Medvedev la Praga și Washington în 2010, iar summitul din 2013 cu președintele Vladimir Putin a fost anulat după ce Rusia îi acordase azil politic lui Edward Snowden, colaboratorul NSA-ului.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Procuratura Generală a anunțat că a fost reținut aseară pe aeroportul din Chișinău consulul general al Moldovei la Istanbul, fiind bănuit că ar fi luat mită ca să elibereze vize de ședere în Moldova pentru cetățeni străini. La o conferință de presă, autoritățile au mai spus astăzi că se tem că asemenea fapte ar fi periculoase pentru securitatea națională, că s-ar putea comite și la alte consulate și de aceea reprezentanțele diplomatice moldovenești trebuie supravegheate mai bine. Ala Ceapai.
Organele de anchetă nu au anunțat deocamdată câți cetățeni străini ar fi obținut pe cale ilegală de la consulatul din Istanbul vize sau permise de ședere în Republica Moldova. Procuratura Generală a spus doar că actele consulare erau eliberate unor persoane din Orientul Mijlociu în schimbul unor plăți ilegale de ordinul sutelor de dolari, închizându-se ochii la normele obligatorii de securitate. Deși autoritățile spun că dețin informații care ar proba implicarea întregului personal consular, deocamdată doar consulul Veceslav Filip are statutul de bănuit și a fost reținut pentru 72 de ore. Detalii despre reținerea acestuia au fost prezentate jurnaliștilor, chiar de șefii instituțiilor implicate în investigarea cauzei, și anume de directorul SIS Mihai Balan și procurorul general interimar Eduard Harungen. Ultimul a ținut să explice formatul oarecum neobișnuit.
Ceea ce ne-a făcut să ieșim față dumneavoastră, în primul rând, de a arăta că cazul este de o rezonanță și de o relevanță, inclusiv pentru securitatea națională a Republicii Moldova, deoarece acele filtre care au fost puse de către stat pentru a verifica cine și cu ce scop din Republica Moldova nu au activat, în schimbul acestei remunerări. Dar și am ieșit pentru aceea ca să dăm un semnal clar că o astfel de practică, care intuim că nu este doar în această instituție unde am documentat-o noi, are loc și în alte țări.
Directorul SIS Mihai Balan a menționat că presupusele acțiuni ilegale comise de consulul moldovean pun în pericol securitatea țării pentru că deschid calea de acces nestingherit pentru elemente cu tentă teroristă. Balan a afirmat că Moldova este folosită tot mai des ca țară de tranzit a elementelor teroriste, atât spre Uniunea Europeană, cât și spre Siria și Irak. Mihai Balan a cerut Parlamentul lui să adopte în regim de urgență un proiect de lege mai vechi propus de SIS, care ar permite detașarea la misiunile diplomatice moldovene ofițeri ai Serviciului de Securitate.
Noi considerăm că necesită urgent de a fi întreprinsă măsuri pentru asigurarea securității misiunilor diplomatice și consulare peste hotare, inclusiv prin detașarea ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate, atât în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe, cât și în cadrul misiunilor diplomatice. Asta se face toată lumea.
Pledoaria pentru prezența masivă a serviciilor speciale la ambasade este contestată de fostul director interimar al SIS, Valentin Dediu.
Noi am trecut chestia asta. Am trebuie să-l întrebi pe dânsul cineva din ambasadele străine care sunt la noi. Spuneți, care sunt serviciile speciale? Cine sunt oamenii care sunt din serviciile speciale? Trebuie să-l spună. Nu se poate așa de făcut trimitere că toate serviciile speciale din toate țările așa se fac. Securitatea ambasadelor și consulatelor, asta e alt problem. Dar implementarea ofițerilor acolo nu se face așa cum propune dumnealui. Eu sunt convins că pe viitor, dacă se va mediatiza chestia asta, așa mai cere el așa deschis toate problemele astea, fiecare lucrător a să fie suspectat de apartenență la serviciul social.
Parlamentul deocamdată nu a reacționat la îndemnul directorului SIS. Amintim că în februarie 2015 a fost reținut pentru bănuieli similare și consulul onorific din Siria. Potrivit procurorului general interimar Eduard Harungen, cauza a fost deferită justiției, dar nu se știe ce finalitate a avut. El a mai precizat că acea cauză are tangență cu dosarul penal în care este vizat consulul moldovean din Istanbul. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău nu a dat curs unei inițiative liberal-democrate de audiere în Parlament a președintei Comisiei Electorale Centrale și a Ministrului de Externe pentru modul cum s-a organizat votul în diaspore. Alina Rusu și Andrei Galbur sunt acuzați de Maia Sandu că ar fi cauzat lipsirea de dreptul de vot a mii de cetățeni din afara Republicii Moldova. Liliana Barbăroșie a urmărit dezbaterea de azi din Legislativ și are amănunte.
Motivul formal al refuzului de a accepta aceste audieri invocate de democrați prin vocea speakerului Parlamentului Andrei Candu e că discutarea unui astfel de subiect înainte de totalizarea scrutinului, măcar de către CEC, ar fi mult prea grăbită.
Dragi colegi, vă aduc aminte că nici CEC-ul încă oficial nu a venit cu decizia finală în privința alegerilor. Iată de ce nu știu cât de util este să discutăm astăzi despre acest subiect, atât timp când CECO nu s-a pronunțat pe subiectul respectiv.
Liderul liberalilor, Mihai Ghimpo, a fost totuși mai explicit.
Eu țin foarte mult la opoziție, fiindcă nu este democrație fără opoziție. Dar speculațiile nu-mi plac. Noi cunoaștem cu toți că noi am avut o legislație proastă până în 2010 și buletinii în secții de votare pe scrutare se dădeau doar în reșind din numărul care au fost înregistrați. Și noi atunci, liberalii, am îmbunătățit legislația și am spus că este foarte puțin numărul înregistrat plus 5% de buletine. Și am predicat noi atunci, în 2010, la 3.000 de buletine pentru fiecare secție de votare. Acum timpul a arătat că situația s-a schimbat. A fost o dorință mai mare în alegerea în această campanie electorală. Nu are nicio vină nici Parlamentul, nici Comisia Electorală Centrală. Așa că rămâne în viitor, modificăm și să ajustăm legislația în dependență de dorința celor care doresc să participe la alegeri psihotare. Și o să fie tot ok, mulțumesc.
Declarația liberal-democratului Tudor Deliu, care propusese audierile, arată că liberal-democrații contestă legalitatea alegerilor, la fel ca candidata pe care au susținut-o în prezidențiale, Maia Sandu.
Fracțiunea Partidului Liberal-Democrat condamnă atitudinea autorităților statului privind organizarea alegerilor pentru președintele Republicii Moldova, deoarece mii de cetățeni din diaspora au fost lipsiți de dreptul constituțional la vot, iar la secțiile de votare din Republica Moldova au fost atestate sute de fraude, de corupere alegătorilor, de inversarea datelor, de votare prin port bagaje. Propunem ca astăzi să vină în Parlament ministrul afacerilor externe și integrării europene și președintele Comisiei Electorale Centrale pentru a da răspuns cetățenilor.
Fracțiunea parlamentară a învingătorului Cursei nu a sprijinit nici ea propunerea, ba mai mult i-a adus critici dure prin vocea unuia dintre deputații socialiști, Vlad Bătrâncea, celor ce au avansat-o.
Mi pare bine că colegii din Partidul Liberal-Democrat din Moldova deja sunt preocupați de corectitudinea organizării alegerilor în Republica Moldova. Țin să vă aduc aminte că atunci când în 2014 noi am insistat la deschiderea secțiilor de votare în afara țării proporțional prezenței alegătorilor în țările din Occident și din Est și din Vest, dumneavoastră, practic, ați eliminat sute de mii de cetățeni din procesul electoral. Ca de exemplu în Federația Rusă, unde sunt peste 500 de mii de moldoveni, pentru care cei din perioada mea au votat deschiderea la doar 5 secții de votare. Este foarte corect că trebuie să reușim din numărul cetățenilor noștri care se află în afara țării atunci când deschidem secțiile de votare. Însă nu perioada mea trebuie să promoveze acest lucru.
În schimb, votul opoziției socialiste nu a fost la fel cu cel al majorității parlamentare atunci când a venit vorba despre aprobarea acordului cu FMI. Legea respectivă a fost trecută astăzi prin două lecturi deodată ca să fie trimisă spre promulgare până ce președintele Nicolae Timofte îi va transmite fotoliul socialistului Igor Dodon, care a criticat în campanie înțelegerea de finanțare încheiată de guvernul de la Chișinău cu FMI ca fiind plină de condiții extrem de dureroase și împovărătoare pentru cetățeni. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Tema emisiunii noastre de televiziune de astăzi, pur și simplu, programată la Moldova 1 la 19:40 de minute, este din seria consacrată unui sfert de secol de independență a țării.
Marea Adunare Națională a fost punctul culminant al mișcării de eliberare națională. Nu știu dacă acum mai putem grămădi atâția oameni în piață care au venit sincer, nu i-a mânat nimeni, nu le-a plătit drumul, nu i-a venit din banii noștri, care și cum a putut.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. În Statele Unite, democrata Hillary Clinton, care a pierdut alegerile prezidențiale, a rostit un discurs de îmbărbătare a suporterilor săi. Fără să-și numească sau ponegrească rivalul din alegeri, ea i-a îndemnat să nu lase mâinile jos și să continue să muncească pentru o Americă mai bună. Alexandru Eftode prezintă un rezumat al discursului făcut de agenția Associated Press.
Hillary Clinton a mărturisit cât de dificilă a fost înfrângerea și pentru ea și pentru cei care o susțin, spunând că a avut momente când nu a vrut să iasă din casă. Dar în discursul rostit miercuri seara, la o gală anuală a Fondului pentru Apărarea Copilului la Washington, Clinton și-a îndemnat suporterii să nu renunțe la valorile în care cred.
I know this isn't easy. I know that over the past week a lot of people have asked themselves,
Știu că nu este simplu, știu că în ultima săptămână mulți oameni s-au întrebat dacă America este acea țară care am crezut că este. Diferențele expuse în văzul tuturor de aceste alegeri sunt profunde, dar vă rog să mă ascultați când vă spun, America o merită, copiii noștri o merită să credem în țara noastră, să luptăm pentru valorile noastre și să nu renunțăm niciodată. Fight for our values
and never ever give up. A fost prima apariție publică a lui Clinton de când și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din 8 noiembrie. În discursul descris de AP ca jumătate strigă de luptă, jumătate discurs funerar, ea a mai spus că rezultatul alegerilor a decepționat-o mai tare decât poate exprima în cuvinte. Dar campania pe care a făcut-o, a spus Clinton, nu s-a rezumat la propria ei persoană sau la un singur scrutin electoral, ci a avut ca obiectiv îmbunătățirea Statelor Unite.
We need you. America needs you. Your energy, your ambition, your talent. That's how we.
Avem nevoie de voi. America are nevoie. Energia voastră, ambiția voastră, talentul vostru, datorită lor vom putea trece și prin asta. Este de datoria fiecăruia dintre noi să muncim mai departe pentru a face America mai bună și mai puternică și mai justă.
A mai spus Hillary Clinton. În declarațiile sale, ea nu a pronunțat niciodată numele noului președinte ales, făcând numai o aluzie la propunerile controversate care l-au ajutat să ajungă la Casa Albă și, dimpotrivă, a privit către viitor, cerându-le simpatizanților să rămână angajați pe toate nivelurile pentru a traversa epoca lui Donald Trump.
Ora 19 și 16 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Până atunci, în partea a doua a acestei emisiuni, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre Ziua Internațională a Studenților.
Șase mii de tone de alimente se aruncă în fiecare zi în România, a doua cea mai săracă țară a Uniunii Europene. Pentru a reduce această risipă, o comisie de specialiști face tot felul de analize încă din 2013 pentru a elabora o strategie națională împotriva risipei. Lucrul acestui grup merge la nevoie și nu există rezultate deocamdată. O lege despre reducerea risipei alimentare a fost totuși votată cu mai puțin de o lună în urmă, iar președintele tocmai a promulgat-o. Votul final a fost dat de Camera Deputaților după ce Senatul se opusese. Pe scurt, legea prevede ca produsele care se află aproape de data limită a expirării să nu ajungă să fie distruse și apoi aruncate, ci să fie donate unor centre sociale sau organizații neguvernamentale. În lege nu totul este gândit să fie gratis. Astfel de pildă, articolul 3 aliniatul 4 prevede că fundațiile sau centrele sociale pot prelua marfa pe cale de expirare de la producători sau de la comercianți și apoi să o vândă mai departe cu maximum 25% din prețul produsului plus taxa pe valoarea adăugată. Această situație ar putea duce la abuzuri, iar organizațiile neguvernamentale care se ocupă de această marfă să fie înființate chiar de cei care vor să-și salveze profitul. În București și la Sibiu funcționează deja magazinele numite Somaro, înființate cu sprijinul ambasadei Austriei și alte fundații austriece. Aceste magazine primesc de la companii pe bază de contracte de sponsorizare produse alimentare și non-alimentare, care fie au defecte, fie se apropie de data de expirare. Aceste produse se vând ulterior cu prețuri simbolice celor care au venituri foarte mici pe membru de familie. Circa 700 de familii beneficiază de acest concept aflat în dezvoltare. Primul magazin din București se autofinanțează din 2011, dar noua lege privind reducerea risipei ar putea ajuta la dezvoltarea acestor magazine, pornind de la faptul că 2,2 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual de supermarketuri. Distrugerea lor și transportul la gropile de gunoi reprezintă, pe de altă parte, costuri suplimentare pentru marii comercianți. Contractele de sponsorizare ar putea duce la scăderea acestor cheltuieli, dar patronii marilor rețele nu sunt total mulțumiți, fiindcă ei ar fi vrut să fie taxați cu TVA zero pentru produsele aflate pe cale de expirare și pe care ei le donează. O propunere legislativă de acest fel a fost făcută, dar parlamentarii români au amânat această dezbatere pentru moment. Potrivit legii, multe produse care nu sunt destinate consumului uman vor ajunge la animale, în vreme ce hrana care nu mai poate fi mâncată nici de oameni, nici de animale, va fi virată către întreprinderile de biogaz. Agenții economici care nu vor respecta această lege și vor continua să arunce alimente ar putea plăti amenzi. Maximum amenzilor este însă de doar 2.200 de euro, o sumă prea mică pentru marile lanțuri de supermarketuri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Gaudeamus Igitur, care i-a călăuzit pe studenți încă de prin secolul XVIII, a răsunat astăzi în mai multe țări, cu ocazia Zilei Internaționale a Studenților. Și la Chișinău, universitățile au organizat petreceri pentru tineri care, alteori, nu prețuiesc la justa valoare cea mai frumoasă perioadă din viață. Mihaela Ursu, care studiază relațiile internaționale la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, mi-a spus că va merge neapărat la balul interuniversitar care va avea loc într-un club din capitală. Studenta originară din Cocieri, raionul Dubăsari, zice că încearcă să țină pasul cu tot ce și-a propus să facă și obișnuința asta chit că o va ajuta în viață.
Cum vă distrați?
Așa, acasă, la televizor, pur și simplu stau. Mă odihnesc sau cu prietenii, la plimbare.
Acum stați la o librărie.
Nu doar să mă odihnesc și să carte să citesc. Cerec către smiotsă.
Cristina Roibu are 20 de ani. Ea spune că perioada de studenție este decisivă pentru a înțelege ce cale profesională îi se potrivește mai bine. Cristina studiază biomedicină și face cursuri de limbă engleză la ULIM. Pentru alte activități nu-i mai rămâne timp.
Cum e viața studențească?
Păi cum e? Costisitoare. Nu știu ca să e bine să fii student. Primul rând, viața studențească e ceva foarte frumos. Chiar citesc cărți. Îmi place lucrurile astea și mai mult mă ocup de acum avem teze și curând și examene și mă pregătesc.
Cristina a găsit totuși timp să se alăture marți protestelor împotriva alegerilor fraudate în Piața Maria Adunării Naționale, explicând că vocea studenților e crucială în procesul politic din țară. Libertatea tinerilor de a-și exprima opinia este unul dintre motivele pentru care admiră Republica Moldova de Haghider, un student originar din Istanbul, care a venit la ULIM să învețe limba rusă.
The younger generation.
Tânăra generație care are studii superioare este extrem de importantă pentru o societate. Ei urmăresc știrile, știu ce se întâmplă în țara lor și peste hotare. Din păcate, tinerilor din Turcia le este mult mai frică de poliție, de autorități, ei nu-și pot manifesta gândurile deschis, fiindcă știu. Dacă vor spune ceva împotriva guvernului, vor avea probleme.
Deha Ghider spune că studiile în Republica Moldova au devenit o adevărată aventură.
Îmi place că aici viața e mai calmă și mai liniștită. Am învățat și la o universitate din Turcia, dar am abandonat-o. Aici nivelul de studiere al limbii ruse este mult mai înalt, iar profesorii sunt mult mai buni și înțelegători. În Turcia e mai multă disciplină. Acolo nu poți bea bere în apropierea campusului, dar în Moldova nu e atât de strict.
Studentul originar din Turcia a observat o trăsătură distinctivă a moldovenilor.
The people in here knows.
Moldovenii știu să petreacă bine timpul. Ei o fac pe parcursul săptămânii și cheltuie toți banii în weekend.
Sirianul Ismail Ahmed a absolvit ULIM-ul acum câțiva ani și spune că își amintește cu căldură de anii de studenție. Își petrecea timpul liber, practicând sport și mergea în excursii în fiecare lună, ca să vadă cum se deosebesc verile și iernile moldovenești de cele pe care le-a trăit în Damasc.
La început mi-a fost greu. Nu știam limba, era o cultură străină, dar mai apoi a mers totul foarte bine. Am făcut și facultatea de medicină la Universitatea Nicolae Testimițeanu, unde mi-am făcut încă mai mulți prieteni. Când discut cu studenți, le spun că această perioadă e cea mai frumoasă din viață.
După absolvire s-a întors în Siria, unde și-a deschis propria farmacie, dar războiul l-a făcut să revină în Moldova.
Studenții sunt viitorul oricărei țări. Vocea lor e foarte importantă. În Siria, atunci când am încetat să auzim ceea ce aveau de spus tinerii, s-a ajuns la criza de acum. Ei vin cu o viziune nouă și înțeleg mai bine cum să-și construiască viitorul.
Ziua Internațională a Studentului este un gest de comemorare a victimelor protestelor violente de la Praga împotriva regimului comunist din Cehoslovacia în 1939. În urma suprimării demonstrațiilor, atunci au murit 9 studenți, iar peste 1200 au fost trimiși în lagăre de concentrare. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Igor Dodon și Maia Sandu și-au inventat în campania electorală fiecare lumea lui, departe de cea a alegătorilor. Așa se intitulează un nou episod al rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Episodul nou, însoțit de un video satiric, vă invită pe tărâmul lui Dodon, care a fost populat de refugiați sirieni, liceeni disperați, preoți de treabă și prieteni ruși dezlegați la pungă. În lumea Maiei Sandu, ea luptă de mult cu sistemul corupt, deși a fost în 3 guverne pe timpul furtului miliardului. Iar cine i-a plătit zborul privat la Doha n-a interesat-o. Citiți și priviți noua ediție a Politigrafului pe Facebook și pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Calificările pentru mondiale, zona sud-americană, au fost din nou un spectacol de clasă. E exact ce nu se mai vede de mult în grupele de calificare europene. Diferența vine din valoarea regională. 10 echipe sud-americane se bat pe 4 locuri de calificare directă și un loc indirect. Între cele 10 există, desigur, favorite, dar diferențele față de rest nu sunt dramatice. Asta explică de ce, de pildă, Argentina luptă din toate puterile de pe locul 6 să recupereze terenul pierdut și să nu piardă calificarea directă. După o serie neagră prelungită, Argentina a făcut un meci excelent împotriva Columbiei. Lionel Messi a revenit la nivelul de joc formidabil, cunoscut de la Barcelona, și a decis singur meciul. Mai întâi cu o lovitură liberă perfectă de la 18 metri, apoi cu 2 execuții tehnice incomparabile care au creat alte 2 goluri. Argentina a reintrat în cursa pentru calificare, dar nu-și mai poate permite să piardă multe puncte. Brazilia conduce grupa și a făcut un meci de eficiență la Lima cu Peru. Brazilienii au jucat sigur pe contre de mare penetrație, Neymar și Gabriel Jesus au punctat lejer și au pus capăt meciului. Chile-Uruguay a fost mult mai echilibrat. Uruguaienii au deschis scorul de vreme prin Cavani după o pasă de mare viteză și finețe a lui Suarez. Însă Chile, una din cele mai bune echipe ale Americii de Sud, a răsturnat imediat meciul. Alexis Sanchez s-a ocupat personal de ripostă. Sanchez a făcut golul egalării, apoi a ridicat scorul la 2-1 cu un șut decis și inteligent din colțul careului. Tot Sanchez a dejucat pasul la offside al uruguaienilor și, scăpat singur, a marcat cu sânge rece al 3-lea gol. Calificarea Braziliei, Uruguaiului și a naționalei ciliene nu pare în dubiu. Argentina a demarat târziu, dar are șansa de a se așeza acolo unde e locul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Dorin Galben este reporterul ziarului Timpul.
În ediția de vinere, 18 noiembrie, jurnaliștii ziarului Timpul au pregătit o galerie foto de la protestele organizate în centrul capitalei, dar și multe alte materiale despre diferite subiecte actuale. Săptămâna aceasta avem un reportaj de după gratii. Am fost la penitenciarul de la Rusca și am discutat cu 3 femei care și-au omorât soții pentru că aceștia le-au bătut toată viața. O colegă a ieșit în stradă și a realizat un vox populi cu oameni simpli despre rezultatele alegerilor și despre ce cred ei că urmează să se întâmple în țară. Cineva dintre colegi a analizat avantajele și dezavantajele concubinajului. În ediția curentă avem și o opinie desfășurată despre factorii care au dus la victoria lui Igor Dodon în cadrul acestor alegeri prezidențiale. Un alt subiect prezintă câteva istorii ale unor mame solitare care povestesc cum fac față greutăților într-o societate cu prejudecăți și stereotipuri. Tot în acest număr avem un articol în care este analizat minuțios cazul de vandalizare a Bisericii Sfântul Dumitru. Ca de obicei, în ziar avem și un interviu, iar de această dată protagonistul principal este un medic neurolog care vorbește despre atacul cerebral-vascular. Cititorii Timpului vor putea găsi și alte subiecte sau editoriale actuale, atât din domeniul politic sau economic, cât și din cultură, social sau sport.
A fost Dorin Galben de la Timpul. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.